Nekončící boj o to, kdo lhal, mlžil nebo špatně slyšel, když se na Pražském hradě jednalo o budoucnosti České republiky. Kancelář prezidenta republiky zveřejnila záznam z jednání mezi vládou a koalicí o důchodové reformě, která se pokoušel moderovat prezident. Podle něj a jeho spolupracovníků se hnutí ANO přihlásilo mimo jiné k nutnosti zvyšovat věk odchodu do důchodu. Zástupci opozičního hnutí tvrdí opak. Jak to přesně bylo a jakou roli hrála údajná špatná akustika? Na to se zeptáme účastníka tohoto jednání, poslance hnutí ANO Aleše Juchelky, kterého zdravím do ostravského studia České televize. Hezký večer, pane poslanče.
Já vás neslyším, pane Jonáši.
Tak, pane poslanče, je to tak, že se v tuhle chvíli neslyšíme, nemýlím se. Tak, musím asi dát technice pár chvil šance na to, abychom navázali spojení s ostravským studiem, kde připomínám, sedí poslanec hnutí ANO a Aleš Juchelka. Využijeme této chvilky k tomu, abychom se ještě jednou podívali, jaké bude v České republice počasí. Na odpočasí v České republice a ve světě zpátky k interview ČT24. Připomenu, o čem bude řeč. Nekončící boj o to, jak vlastně probíhalo jednání na Pražském hradě o budoucnosti České republiky. Připomenu, že kancelář prezidenta republiky zveřejnila záznam tohoto jednání, tedy záznam z jednání mezi vládou a koalicí o důchodové reformě, které se prezident pokoušel moderovat. Podle něj a jeho spolupracovníků se hnutí ANO přihlásilo mimo jiné k nutnosti zvyšovat věk odchodu do důchodu. No a zástupci opozičního hnutí tvrdí opak. Jak to přesně bylo a jakou roli hrála údajná špatná akustika, na to se ještě jednou zeptáme účastníka jednání, tedy poslance hnutí ANO Aleši Juchelky, kterého opět zdravím do ostravského studia České televize a doufám, že se slyšíme.
Slyšíme se velmi dobře, pane Jonáši, dobrý večer vám i samozřejmě divákům České televize z Ostravy.
Pane poslanče, s dovolením budu citovat ze zveřejněného záznamu jednání na Pražském hradě, jednání, u kterého vy jste seděl a jehož záznam zveřejnila kancelář prezidenta republiky. Zástupci hnutí ANO nespochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, nicméně nesouhlasí s konkrétně navrženým způsobem. Je tohle lživý záznam toho, co se na Pražském hradě odehrálo?
Já to vysvětlím, tak zaprvé se nejedná o žádný záznam, ale jedná se o zápis ze schůzky, který probíhá úplně běžně u každé, ať už větší firmy třeba, kdy máme porady a je tam zápis, nebo který probíhá i jako zápis, když jsme jednali třeba s panem prezidentem a taktéž jsou tam samozřejmě ověřovatelé zápisu, kteří jsou například při plénu poslanecké sněmovny, vždycky každý začátek, když jedná sněmovna,
poslanecká sněmovna volí. Takže ten zápis. Je to tak, jak to bylo, nebo ne?
Ten zápis, my jsme samozřejmě Karlem Havlíčkem, když ten zápis přišel, tak my jsme ho napadli a řekli jsme právě, že tady v tomto bodě prosíme o opravu toho zápisu, že takhle to nebylo. Navrhli jsme samozřejmě tu větu, která říká, že jsme se nedohodli na tom, že by se měl zvyšovat věk odchodu do důchodu a že se všemi ostatními body, které v tom zápise jsou, tak souhlasíme. Nicméně v této podobě jsme nemohli tady tento zápis odsouhlasit, protože nic takového tam explicitně nepadlo.
Já se musím jenom zeptám na ten mechanismus, jak tohle mohlo vzniknout. Podle těch lidí, kteří seděli spolu s vámi na té schůzce, byla ta schůzka moderovaná, předsedal a moderoval ji pan Vladimír Bezděk, který se údajně vás zeptal na tuto větu. Souhlasí v zásadě hnutí ANO s nutností tím, či oním způsobem postupně zvyšovat věkovou hranici pro odchod do důchodu. A vy jste podle něj řekli ano. Jak je možné, že takhle jednoduchou situaci dospělí lidé, kteří sedí u jednoho stolu, nepochopí stejně?
Ta schůzka trvala hodinu a 15 minut a o zvyšování věku odchodu do důchodu jsme se bavili 15 minut a bavili jsme se taktéž o tom, že nesouhlasíme s tím způsobem zvyšování věku odchodu do důchodu, který navrhl vládě pan minister Jurečka a ministerstvo práce a sociálních věcí. To znamená ten způsob, který vlastně napadají sociologové i demografická společnost, který je velmi nespravedlivý, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu, tak jak to oni navrhujou rok po roce.
Nicméně o tom mohla být dále řeč. O
tom my jsme diskutovali, ale nikdy jsme samozřejmě, a je to opravdu jako nesmysl, protože já 2 roky ve všech médiích, ve stovkách mediálních výstupů říkám, že není možné zvyšovat věk odchodu do důchodu a najednou máte pocit, že by mě během 15 minut někdo na hradě přesvědčil.
No já
to je samozřejmě
nesmysl. Nepochopitelné, protože váš pan předseda Andrej Babiš usiloval o zvýšení věku odchodu do důchodu. Stejně tak paní Alena Schillerová, když byla ministryní financí. Pan Andrej Babiš si to napsal do knihy O čem s ním, když náhodou spím. No tak asi by to nikoho tak nepřekvapilo.
Ano, úplně stejně jako usiloval o nezvyšování věku odchodu do důchodu premiér Fiala 3. listopadu a taktéž o tom udělal velikánský rozhovor například na Seznam zprávách. Takže samozřejmě, že ty názory se různě mění, různě vyvíjí. Tam nebylo nikdy explicitně řečeno, že chceme zvyšovat věk odchodu do důchodu. My jsme hned samozřejmě tady toto napravili po té tiskové konferenci. Ještě ten den vydala i Alena Schillerová, i Karel Havlíček, i já jsem měl několik mediálních výstupů, že přesto vlak nejede, že to je skutečně korektně řečeno velké nedorozumění. A taktéž na druhý den vyšlo několik rozhovorů například s předsedkyní Alenou Schillerovou, která tady toto samozřejmě popřela.
Dobře, řekněme, že to je procedurální věc a já tomu pořád nerozumím, když jste u toho jednoho stolu seděli.
Ano.
Jak k tomu nedorozumění došlo? Oni se vás zeptali ano či ne. A vy jste řekli,
my jsme se tam bavili o těch způsobech, jakým způsobem je možné navyšovat různě věk odchodu do důchodu. Napadli jsme ten způsob, jak jsem říkal, který navrhuje.
Ale proč se o tom bavili, když zároveň odmítáte ten princip zvyšování věku odchodu? Proč se vlastně o tom byla řeč?
No, protože jsme se o tom takhle bavili a takhle jsme o tom diskutovali, tak jako o spoustě jiných věcí. My jsme nepřišli na ten hrad říct samozřejmě jasné, ne, odchod do důchodu a za 5 minut končíme. Ale bavili jsme se o tom, co ta vláda navrhuje, co šlo na vládu ministrem Jurečkou a tady tento způsob, o kterém jsme se bavili a který, říkám, napadli jednotliví experti, tak jsme o něm normálně běžně diskutovali, ale určitě jsme explicitně nikdy nevyjádřili, že by se měl zvyšovat věk odchodu do důchodu a promiňte, to já bych popřel těch stovky mediálních výstupů, kde jsem říkal, že tady toto není možné. A samozřejmě, že jsme se nebavili pouze tady o tomto. Já říkám, ta schůzka měla hodinu a čtvrt a pouze 15 minut jsme věnovali tady tomuto bodu a bohužel došlo k dezinterpretaci tady tohoto. Já rozumím tomu, že se do toho...
Pan Vladimír Bezdě, který to tady popisuje jinak, tak on tedy lže, špatně to pochopil, špatně slyšel.
Já se domnívám, že to špatně pochopil, zapsal to do toho zápisu a vždycky ten zápis je relevantní, pokud ho, a je to všude ve všech firmách, na různých úřadech a tak dále, odsouhlasí všichni zúčastnění, kteří tam byli. To znamená my a pan minister Jurečka a samozřejmě kancelář Hradu. Tady toto se nestalo, proto právě se odsouhlašují zápisy. Právě proto třeba sněmovna na začátku každé schůze volí ověřovatele zápisu, aby nedocházelo k takovýmto věcem a stává se stokrát v různých firmách, že ten zápis se poupravuje právě proto, že může dojít nějaké dezinterpretaci, tak se prostě zpětně čte a potom se žádá o to, aby se ten zápis změnil. My jsme slušně požádali 6 hodin poté, co nám ten zápis byl poslán, aby se takto stalo. Tak to se nestalo z toho důvodu, že bylo odpovězeno, že se jedná o interní zápis, že to tam takhle změněno být nemusí, že se o tom budeme bavit na další schůzce 22. a že ten interní zápis nepůjde samozřejmě, protože se jedná o skutečně interní věc ven. To, že to Hrad v tuto chvíli zveřejnil, je pro mě opravdu jako velké překvapení.
Souhlasu se svými právními povinnostmi, když to po něm...
Dobře, ale jako v tuto chvíli samozřejmě měl zveřejnit i to B a podle mě to je velmi neférové, že nezveřejnil to, že jsme ten zápis napadli právě tady tímto mailem Karla Havlíčka, jak říkám, 6 hodin poté, když ten zápis přišel 4 dny až, jo, po tom jednání na Hradě a měl říct i to B. To znamená, že jsme nesouhlasili, no a co? No a co, já taky pracuji i během prázdnin, pracuji i během svých dovolených, jsem pořád na příjmu i pro vás novináře, se vyjadřuji například teď v pátek odpoledne, kdy už třeba někomu začíná víkend. Takže se domnívám, že i na Hradě, pokud to takováto instituce, má ten zápis přijít bezprostředně po tom jednání, i kdyby měl přijít třeba v 10 hodin večer, aby bylo jasno a ne až 4 dny poté, když ještě víme, že jsme napadli tady tuto dezinterpretaci hned po té tiskové konferenci.
Česká kolegyně z hnutí ANO, paní Margita Balaštíková, přispěchala předevčírem v Událostech komentářích ještě s jedním vysvětlením. Pojďme si ho poslechnout.
Já jsem byla na jednání, kde hovořila paní Schillerová, pan Havlíček, a tam bylo sděleno, že velmi špatně slyšeli, že tam byl špatný přenos toho zvuku, že si ani neslyšela, co se vlastně prezentuje, až potom byla vlastně konzultována s tím, co se tam projednalo, a pokud vím, tak okamžitě, opravdu okamžitě po vydání tady těchto informací to dementovali, takže nemohu k tomu přistoupit tak, že jsme s tím souhlasili. A já podle těchto informací od kolegy Havlíčka, kolegyně Schillerové i pana Juchelky mám jiné informace a ty já považuji za relevantní.
Tolik poslankyně ANO, paní Margita Balaštíková. Pane poslanče, kde jste špatně slyšel? Na Pražském Hradě nebo na té tiskové konferenci? No to říká vaše poslanecká kolegyně z vašeho vlastního hnutí.
Já jsem špatně neslyšel. Na tiskové konferenci jsem nebyl přítomen. Tam byli pouze pan Havlíček, paní Schillerová, pan prezident Petr Pavel a Marian Jurečka jako minister práce a sociálních věcí. Tam došlo k nějakému šumu a nějakým způsobem si to jako říkali s paní poslankyní Balaštíkovou, to já nevím, ale Jejku, prosím vás, nebuďme tady bulvární v České televizi a neřešme tady akustiku, se které si dělá srandu tisíc lidí na sociálních sítích.
Já bych si v životě nedovolil, pane poslanče,
takže,
to
pane
vnášet, já, kdyby to sem nevnesla vaše tak, poslanecká kolegyně, neobvinujte mě z toho, že sem vnáším bulvární téma.
Paní
poslankyně skutečně netlačili.
Máme tady nějakou timeline, po jednání byla tisková konference, po té tiskové konferenci ještě ten den jsme tady toto popřeli, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu, že s tím nesouhlasíme. Na druhý den jsme to taktéž popřeli. Žádali jsme hned po 5 dnech, kdy přišel zápis ze Hradu, aby byl upraven právě tady v tomto bodě a mohli jsme v tom v klidu pokračovat dál. Bohužel došlo tady k této dezinterpretaci. Pokud nikdo ta slova neveme zpátky, já říkám na rovinu, že jsem to ještě ten den několikrát v médiích popřel.
Takže a nerozumím tomu. Hrála žádnou
Proč?
Roli.
Já nevím, já jsem na té tiskové konferenci nebyl, pravděpodobně nehrála, možná hrála.
Pravděpodobně
se třeba soustředili na něco jiného, zeptejte se určitě jí. Mně se na to neptejte, já prostě jsem na té tiskové konferenci nebyl. Byl jsem na tom Hradě a tam jsem slyšel výborně.
Přišla, takže tam jste slyšel výborně.
Ano.
A přesto došlo k celé řadě nedorozumění.
Přesně tak. Ne. Protože došlo jenom k jednomu nedorozumění, protože
tak to se omlouvám, pane poslanče, protože mám dojem, že tomu tak úplně není. Pojďme k dalšímu bodu, který je v tom zápisu z té schůze.
Ano.
Ten zní: zástupci hnutí ANO i vlády se shodli, že bez změn není první důchodový pilíř dlouhodobě finančně udržitelný. V zápětí váš pan předseda strany říká, že vláda straší, že vlastně zdroje tady jsou, že žádný problém v první ani v jakémkoliv jiném pilíři našeho důchodového systému není.
Průběžný důchodový pilíř, na něm je vždycky postavená každá, bych řekl, každá výplata důchodů v Evropské unii. Je to ten úplný základ. A já jsem několikrát říkal, že vlastně ten průběžný pilíř prodražují nesystémové prvky, které jsou tam postupně vkládány. A neříkám, jestli s nima souhlasím nebo nesouhlasím, ale říkám, že vždycky, když vláda argumentuje tím, že ho máme v deficitu v tuto chvíli minus 70 miliard korun, což je do 1% HDP, a tam jsme se shodli na tom, že pokud ten průběžný pilíř je do 1% HDP, tak jako v ostatních zemích Evropské unie, je to ještě deficit, který je běžný, tak ty systémové prvky ten průběžný systém prodražují. Řeknu několik příkladů. Například u výchovného ho prodražil o 19 miliard korun. Poté tady máme různé slevy, které slibujeme různým skupinám obyvatel na důchodovém pojištění, jako například připravovaný návrh na bonifikaci pracujících důchodců, 6,5% slevy na tom důchodovém pojištění. To taktéž prodraží samozřejmě ten průběžný důchodový systém. nemáme vůbec žádnou vizi z hlediska ekonomického růstu s nějakou hospodářskou politikou. Dobře, tato vláda, což s tím samozřejmě souvisí.
Suma sumárum, první pilíř důchodového systému České republiky, průběžný pilíř financování našeho důchodového systému, je dlouhodobě udržitelný tak, jak je? To jest tak, jak za to vybojujete, aby takhle zůstal?
My se musíme politicky rozhodnout, zdali bude a nebude, nebo nebude do budoucna vlastně na důchody v té formě, v jaké tuto chvíli jsou vypláceny. To znamená, že ta solidarita mezi mladými a starými bude postupně samozřejmě menší.
Takže prostě na ty důchody nebudeme mít.
Ne, to není pravda. Na ty důchody bude vždycky, protože podle zákona je napsáno, že se ty důchody vyplácet musí a vždycky se samozřejmě ty deficity a v roce 2018 a 2019 za vlády Andreje Babiše byly průběžný důchodový systém byl v plusu a tak je musí samozřejmě ze státního rozpočtu ty důchody každému vyplatit, protože to je fiktivní.
Takže nebude na tak vysoké důchody, nebo nebude na to, abychom odcházeli v 65.
To je právě ta otázka, protože my pokud do budoucna nebudeme ten průběžný důchodový systém nějakým způsobem sanovat, tak budeme muset mít samozřejmě důchody menší. A já jsem tady proti tady této tézi právě z toho důvodu, že ti lidé začnou padat do sociálních dávek, například do příspěvku na bydlení v tuto chvíli, do státní sociální podpory a budeme de facto se stejné kasy dávat před sociální dávky těm důchodcům na jejich život nějaké příspěvky. Takže za mě je důležité si politicky nastavit, zdali třeba chceme nebo nechceme být solidární s těmi staršími. Za mě já říkám ano, navrhli jsme taktéž ten model toho příjmového investičního fondu, který by mohl být taktéž tím, který by byl dal příjmy.
Na důchodovou reformu se dostaneme v zápětí, jenom se ještě na chvíli.
Takže u toho průběžného, ano, takže u toho průběžného důchodového systému, když se ho přidržíme, tak není možné samozřejmě bez toho, aby se nám nějakým způsobem demograficky stabilizoval, to znamená, aby se nám rodili děti. Za druhé, není možné ho naplňovat, pokud budeme mít v České republice nízké mzdy. To víme, že už nám budou po desáté pravděpodobně reálné mzdy po sobě klesat. Už 9x se tak stalo a po desáté to bude za pár týdnů, to bude pravděpodobně taktéž. A pokud nebudeme mít hospodářský růst, na který tato vláda dle mého názoru rezignovala, poněvadž pořád ho nemáme.
Hospodářský jako růst nejenom za této vlády, ale během příštích zhruba 50 let. Jenom, ještě drobnost. Rád bych se ještě na vteřinku vrátil k té politické rovině toho jednání, protože jak váš pan místopředseda Havlíček, tak i váš pan předseda Andrej Babiš v podstatě mluví o tom, že Hrad a vláda na vás připravili boudu, past, ať už to nazýváte jakkoliv. Takže to byla vědomá past na hnutí ANO? Co k tomu Hrad vedlo?
Já opravdu nerozumím a nedokážu si vysvětlit, když my jsme byli u pana prezidenta sami dvakrát, kde jsme mu vysvětlovali náš postoj k řádným a mimořádným valorizacím. To bylo poprvé, kdy pan prezident lavíroval s tím podpisem, jak říkal, že to dá k ústavnímu soudu, pokud to nedá hnutí ANO. Byli jsme u něj i podruhé, kde jsme mu vysvětlili, jakým způsobem tomu sešněrování. Ano, a já se k tomu dostanu, protože tam ta jednání probíhala velmi korektně a my jsme neměli vůbec důvod nějakým způsobem nejít na to jednání s panem ministrem Jurečkou, ale nerozumím tomu, proč došlo k takovéto dezinterpretaci, proč tam pan prezident řekl tu větu, že s tím souhlasíme, když bylo jasné, že ne, protože já dva roky říkám v kuse pořád to stejné a budu takže tady, to řeknu po třetí.
No, váš pan předseda změnil názor, mohl jste změnit názor i vy, ale
během čtvrt hodiny na Hradě si myslíte, že někdo změní názor na takovou zásadní věc, jako je zvyšování věku odchodu do důchodu?
Pardon, co tady pan prezident řekl? Řekl vědomou lež? Řekl něco, čím se snažil
dostat
panu do
Polsky? Já říkám velmi korektně, že došlo k dezinterpretaci toho, co se na tom Hradě stalo. To se může stát, že mluvíme
kolegové,
a každý slyší
kolegové
něco jiného.
Říkají, že to byl záměr. Vaši kolegové říkají, že to byl záměr ze strany prezidenta republiky.
Byl nebo nebyl? Já nevím. Já sám nevím, jenom říkám, že mi není jasné, proč tady k tomu došlo až k té situaci, kdy tady dneska sedíme a musíme si to vysvětlovat místo, abychom třeba dále pokračovali v nějakém jednání a je to prostě zaseknuté v blocích. Ale my nic proti panu prezidentovi nemáme, my jsme mu dokonce v dopise obšírném nabídli. My jsme mu nabídli v našem obšírném dopise, že mu budeme klidně nebo že mu individuálně vysvětlíme ty naše kroky, proč tady k tomuto došlo. Tam jsme si klidně mohli vysvětlit všechny ty věci, jak k té dezinterpretaci taktéž došlo a bohužel já jsem na tom hradě seděl, byl jsem tam, v tuto chvíli to vnímám tak, že hrad, promiňte, ale chová se poměrně dětinsky, když ukazuje fotku s prázdnýma židlema, s chlebíčkama, se zákuskama.
Myslíte, a ještě je zveřejní. Myslíte, že to je dětinské, když vám nabízí jednání a ještě, přesto, že popíráte
ne.
Slova?
Vidíte to je to, vytrháváte z kontextu mou větu. Naopak, takže naopak, ještě jednou říkám, naopak, že my jsme obšírně v dopise
hrad vám
řekli,
nabízí jednání, vy ho nechcete.
Ano, my vidíte jsme to jednání, ne, my jsme to jednání odmítli. My jsme to jednání odmítli, vysvětlili jsme, proč jsme ho odmítli, vysvětlili jsme taktéž, nebo jsme nabídli, že individuálně vysvětlíme ty naše argumenty a poté říkám, že když jsme to odmítli a bylo jasné, že na ten hrad nepřijdeme, tak je dětinské fotit prázdné židle, dávat to někde na sociální sítě a ještě navíc zveřejnit interní zápis, o kterém se řeklo, že se prostě zveřejňovat nebude.
Ohledně toho dopisu, který vy jste poslali na hrad, jen krátký citát Davida Marka, tedy ekonoma a poradce prezidenta. Tento dopis vejde do dějin jako příklad ekonomického blábolení. Je to hodnocení, které vás od uznávaného ekonoma znervozňuje?
Ne, vůbec. To mě vůbec
nezarvozuje. Vy neuznáváte Davida Marka?
Víte,
jako
já...
ekonoma.
Ne, já si totiž... uznávám vás jako moderátora.
Nevím, ale uznáváte Davida Marka jako ekonoma?
Takže David Marek byl a je poradcem pana prezidenta. Byl na tom hradě, seděl tam, řekl tam zhruba půl věty a poté má pocit, že se musí vyjadřovat do půlhodinových rozhovorů do médií. Nerozumím tomu, asi to je nějaká strategie hradu prostě a jednoduše dehonestovat kvůli tomu, že jsme napadli zápis z jednání, což je úplně běžné v komerčních firmách.
Dopisu, který tak, doputoval na hrad, který obsahuje jaksi
ano, má pocit, že se k tomu prostě musí vyjadřovat, je v obrané linii pravděpodobně pana prezidenta, víme, že ho podporoval jako fanoušek v předvolební kampani. Já se domnívám, že bychom se měli prostě chovat dospěle, ne dětinsky a tady toto mi celé jenom zapadá do té hradní komunikace, která je dle mého názoru velmi nešťastná, nejen kvůli těm fotkám a kvůli tomu internímu zápisu, ale i to, co se děje poté, že se vlastně dělá nějaká zákopová válka, přitom je úplně zbytečná i z hlediska médií. Nerozumím, proč tady už řešíme 20 minut. Prostě my jsme hned na tiskové konferenci poté řekli, že prostě nebudeme zvyšovat věk odchodu do důchodu. Tečka. To jsme prostě
také jste řekli, že už nebudete jednat s vládou,
požádali
nebudete
jsme o to, aby poté jsme požádali v zápise, aby byl ten zápis změněn úplně korektně a nerozumím tomu, proč se někteří úředníci a poradci hradu staví na zadní a nejsou schopni jako normálně ve firmě, kde tady tyto věci musí na denní bázi zažívat, prostě schvalovat zápisy a třeba je i měnit, protože
ale
dochází nějakým
nezeptem. Ale od zápisu někam jinam, protože nedělejte z toho maličkost. Vy jste odmítli jednat dál s vládou, s prezidentem,
ano.
Odmítli jste zveřejnit ano. Svůj plán na důchodovou reformu s tím, že nebudete radit vládě. Já s dovolením ještě budu citovat vlastně vašeho stranického bývalého kolegu, bývalého primátora Ostravy, předpokládám i vašeho přítele, nevím, jestli bývalého, pan Tomáš Macura napsal, prokaučovali jste možnost prokázat, že vám jde o budoucnost této země. Dali jste přednost politikaření a tak dále. Co se z tebe stalo, Aleši, k neuvěření? Tohle vás taky neznervozňuje? Já netvrdím, že pan Macura má pravdu, či nemá, ale chápete, že tohle je obraz, který jste vyvolali minimálně u části veřejnosti a části voličů.
Pane Jodáš, já se strašně omlouvám, ale vy skutečně z toho, možná s panem editorem, který vám to šeptá do ouška, děláte opravdu bulvární interview 24, kdy tady citujete ex-primátora Ostravy zhrzeného člověka,
naprosto,
který...
Je
to úplně irrelevantní, protože někde na sociálních sítích to, co se píše, já to prostě odmítám komentovat, chápete? To je prostě úplný jako nonsens. Tady budeme bavit o tom, co kdo píše na sociálních sítích, promiňte, ale já jsem se domníval, že jsme v nějakém... To je jedno, jestli kraluje nebo nekraluje, ale je, proč já mám komentovat někoho, kdo napíše do nějaké diskuze něco na sociálních sítích. To je prostě, jsem se domněl, že přijdu normálně do respektovaného pořadu Interview 24 a promiňte, vy z toho děláte bulvár jako někde u komerční televize. Jo? Já
jsem se domněl, vás že to se nezajímá, co bavit. Pan Tomáš Macura si myslí?
Mě to úplně jedno, jenom co se ptám. Píše na sociálních sítích. Mě úplně jedno, co se píše v diskuzích pod články. Já to nečtu na sociálních sítích aktivní, nejsem, pouze tam dávám příspěv. A je mi úplně jedno, kdo tam co napíše, protože
jakkoliv se jedná o mimořádně populárního politika.
Ano, je mi to úplně jedno, co píše pan Matsura, je mi jedno, co kdo píše na sociálních sítích, jako opravdu. Hmm. Jo, protože už není politikem, jo, už prostě pracuje někde v nějaké stavební soukromé firmě.
Poslední minutka a krátký dotaz. Stále platí, že vy prostě nebudete zveřejňovat, že nám neřeknete, co zamýšlíte s důchodovou reformou, abyste neradili vládě?
My jsme přišli, my vždycky dodýcháváme to, co v první, druhé a třetí vlně vláda předloží. Nemáme žádnou jinou šanci. Já jsem dneska dal nebo napsal dopis panu ministru Jurečkovi, protože mám pocit, že se opravdu dezinterpretuje i to, jakým způsobem se scházeli, nebo jak jsme se scházeli s ministerstvem práce a sociálních věcí právě u té první a druhé vlny takzvané důchodové reformy v roce 2022, kde jsme vždycky byli postaveni před hotovou věc a neměli jsme možnost do toho nějakým způsobem vstoupit jenom pozměňovací návrhy ve sněmovně. Toto budeme dělat i v té třetí vlně u náročných profesí, ale vždycky musíme reagovat na to, co ta vláda dělá. Já jsem opoziční politik, takže já reaguji na to, aby ten důchodový systém byl co nejméně asociální a aby ten náraz, který prostě čeští seniori nejen v tuto chvíli, ale i do budoucna, protože tam mění různé parametry výpočtů od roku 2026 nových důchodů a budou nižší a tak dále, byl co nejmenší. A to jsem dělal vždycky i u balíčku. Máme pořád jednu z nejvyšších inflací, nebo jsme ji měli v Evropské unii a bohužel i konsolidační balíček nám uřízl společně s inflací ano, až jednu třetinu všech úspor.
Říká pan Aleš Juchelka, poslanec hnutí ANO z ostravského studia. Děkujeme, hezký večer.
Taktéž děkuji za pozvání, pane Jonáši, nashledanou.
No a v tématu pokračují večerní události, komentáře. Přestanou spolu znepřátelené tábory koalice a opozice mluvit a jakou roli hraje prezident. Debatují šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda a místopředseda sněmovny Karel Havlíček z hnutí ANO. Dívejte se v 10 hodin. Teď už nabízíme události. Klidný večer.